pozitivna, trema. Autor emisije Ana Ćirica.
Moje ime je Aleksandar Jaćimović, ja sam dugogodišnji član i solista Big Benda Radio Televizije Srbije. Kao što je recimo Trubače privukao film Bal na vodi, svako od nas ima neki film. Film koji je kod mene napravio presek da ću se baviti samo time i ničim drugim je New York, New York. Ja sam i dan danas fasciniran De Nirom, koji je godinu dana učio saksofon zbog tog filma i više puta sam zaustavio neke kadrove njemu, prsti zaista stoje tamo gde treba da budu u tom trenutku. Ne svira on u filmu, naravno, u filmu svira George Old, ali to je film i cela ta priča koja je ispričana i tekako ima veze sa svom tom nekom problematikom koju za sobom vuče moment kada se vi opredelite da se bavite samo time i ničim drugim u životu.
Kako ste stigli do Big Benda?
Ovako, kao mali fascinacija Big Bandom i onim belim butevim sa najdražim logom koje je naša kuća ikad imala, to je ono logo RTB, one antene, onako, uopšte fascinacija tim jednim zvukom, je počela tako što je pokojni Goca Dimitrovski 87. godine posle jednog od sešena u jazz klubu Doma omladine mi samo rekao ovako, kaže, mali, ali bi ti volio da sviraš u bandu? Ja kažem, mislite na Big Band? Radi televizije Beograd, kaže da. Tako da sam ja prvo observirao, jel, da to tako definišem, pomalo sviruckajući pored nekoga u sekciji i malo se upoznajući sa materijalom, moram priznati da me sačekao pokojni dirigent Zvonko Skel, mislim, koji je želeo da mi pomogne, imao neke lepe ideje, neke lepe ambicije i tako dalje, tako da je nepunih godinu dana od tada se raspisao konkurs i ja sam se tad zaposlio.
Da li se sećate možda koliko vam je bilo potrebno vremena da dobijete jedan pristojan ton?
Upravo je bilo dosta, pa ja i dan danas radim na tom. Tehnike disanja koje je osnov svega, otvaranja grla i same impostacije, odnosno postavke usana, tehnike za unapređenje napreduju. Upgraduju se na neki način, razvijaju se. Ja pokušavam to da pratim koliko god je to moguće. Kao kod pevača, tako i kod ljudi koji se aktivno bave jogom. To je takozvano abdominalno disanje. Čak je važnija kontrola izdisaja nego samo uzimanje vazduha. Mnogo je teže postići to. Ja i dan danas se bavim time. Tako mi počinje svirački dan. Upravo sa vežbama za sam zvuk, za sam ton koji treba postići.
Da li to znači da praktično bavljenje tim poslom za vas znači neku vrstu meditacije? Odnosno, jeste?
Na neki način da. Ste vi fokusirani samo na to, mislim, i vas ne dotiče ništa okolo. To jeste u suštini to.
Kad izađete da svirate solo i da improvizujete, postajete i kompozitor u neku ruku.
Pa jeste, vi ste instant kompozitor. Ako uzmemo, recimo, da kažemo jedan blues kao formu, vi imate 12 taktova. I to stane u dva reda notu papira. E, posle toga treba nešto reći. Znači, isključivo na osnovu čistog i zdravog razuma razvijati ideje, a ideja je, da kažemo, polazna osnova da bi se odsvirala jedna dobra solo deonica, da bi se, znači, ispričalo nešto kroz tu solo deonicu. Kroz svaku improvizaciju vi pričate svoju priču. I to jeste ono što je najteže u jazz muzici, a to je doći do tog nivoa da se savlada jezik, da se nauči jezik. Dušo Gojković ima običaj da kaže jazz language. Da li ga neko govori ili ga ne govori. Kada sam bio u nekim, da kažem, zelenim godinama, sam isto mislio, ma daj da odsviramo blues, to je najlakše. Međutim, nije. Blues je generalno jedna jako, jako, jako teška forma. Kad kažem blues u jazz muzici, je u suštini nešto gde ćete pre moći da iskažete neku tugu koja vas muči, pa i sa kojom živite, nego recimo u nekoj drugoj kompoziciji koja je recimo zatrpana brdom harmonija. Moj veliki prijatelj i dobitnik Grammy nagrade 2001. godine, Brad Lilly, koji je bio više puta gost Beograda, posle koncerta, pošto je imao solističku numeru Gyps Blues, čuveni iz opusa Duke Ellingtona, on je bio jako nesrećan, ja ga pitam, Brad, šta ti je, kaže, nisam dotakao dušu bluza. Kaže, nije to to. Pazite, to je bilo ocjerano, mislim, za još jedan Grammy. Ali on jednostavno nije bio zadovoljan. To se jako teško rečima može definisati. Nešto ga je kočilo u samom pokušaju, da kažem, otvaranja vrata, da ono što vam je na duši prikažete kroz instrument.
Da li vam se nekad dogodilo tokom improvizacije da vam misli odlutaju?
Da, jedan od saveta koji je Stjepko Gut davao svojim studentima. Kaže, gledaj stalno da podižeš taj donji nivo svog sviranja. On će stalno da radi, kakve god da su okolnosti. Neko više, neko manje, ali svi smo emotivci. Niko s ovim ne bi, zato što ga je neko naterao na to, nego zato što to voli. I džez jeste u suštini jedna banka emocija. Što vi više ulažete, više dobijate nazad. Ja jednostavno pokušavam da se vadim, da tako kažem, da se vadim, ali tada je najsigurnije, s obzirom da su tu neumoljivi mikrofoni, neumoljive sprave za snimanje i čuvanje materijala. Znam da su napolju HD kola koja da snimaju ceo koncert, znači ostaje trajni zapis. I onda je spasava što se spasti može u takvim okolnostima.
Kako ste vi kanalisali taj strah od javnog nastupa? Kako ste ga transponovali u nešto bolje?
Pa vidite ovako, trenutno nemam od publike. Međutim, ja imam iza sebe 17 vrlo oštrih kritičara. Imam trenutno od njih, zato što kada dobijete pohvalu od kolege, mislim, to je najveća nagrada koju možete dobiti. I to je više odgovornost. Vi izlazite ispred orkestra, ne prezentujete vi samo sebe. Solo deonica u big bandu je u funkciji big benda. Za razliku, recimo, od kvarteta, kvinteta, od malog sastava u klubu, mislim da je potpuno jedan drugi prilaz. Kada se sve te kockice sklope i kada dobijemo taj mozaik, onda smo stvarno nešto lepo napravili. Isto tako, vrlo sam svestan činjenice da ja svojim nastupom mogu da dovedem dotle, recimo, da taj snimak bude neupotrebljiv. To se vrlo lako dešava i ja od svojih grešaka niti želim da bežim, niti imam pravo na to. Ja moram da se suočim sa njim. Vodim računa da znam gde su granice mojih mogućnosti i gde ja mogu od sebe da dam maksimum. A gde može da bude, pa dobro, može da proći.
Samokritičnost. Pa, ono važan sastojak.
Mislim da to negde daje neku šansu. Namerno neću da kažem nadu, jer nada je pasivna kategorija. Mislim, možemo da se nadamo ceo život, mislim, a da ne uradimo ništa i neće se ni desiti ništa. Mislim da to daje šansu da se radom, individualnim radom, neke stvari poprave.
Koji bi bio vaš savet mladim džezerima?
Moj savet generalno bi bio da što više slušanja muzike, a što više pokušaja da sami skinu neki solo kojim se dopada. Iako imaju recimo transkripciju tog sola raspisanu. Ne da taj solo uče kroz transkripciju, nego da pokušaju sami da ga skinu, a da im ta transkripcija posluši čisto da bi sebe proverili da li su to dobro uradili ili ne. I ono najvažnije od svega, svirajte što više. Što je moj pokojni otac imao običaj da kaže, za pogrešnu notu niko nije otišao na robiju. Znači, niko od nas nije se ni naučen rodio. Prema tome, ja sam se kao klinac pentrao na binu doma omladine u jazz klubu koji je tada postojao. Petkom i subotom sam se pentrao na binu sa daleko iskusnijim od mene, sa etabliranim našim muzičarima, nažalost, velika većina, skoro svi su pokojni. Nisam osetio da vas je neko izvrgao u uglu, da vas se podsmeva ili bilo šta. Ne, naprotiv, nego čak želju da se pomogne. I još jedan savjet koji imam uvek da gledaju, da sviraju sa nekim ko mnogo više zna od njih.
Pozitivna trema. Autor emisije Ana Ćirica.